Գ. Հուշեր սրբայր Զոսիմայի պատանեկության և երիտասարդության տարիներից, երբ դեռ ապրում էր աշխարհիկ կյանքով։ Մենամարտը։ Երկար մնացի Պետերբուրգի կադետական դպրոցում, համարյա 8 տարի, և նոր դաստի արագությունը շատ բան մշուշապատեց իմ մանկական տպավորություններից, թեև ոչինչ չմոռացա։ Դրա փոխարեն բազում նոր սովորություններ ու նույնիսկ կարծիքներ որդեգրեցի, և այնքան, որ դարձա գրեթե վայրի, դաժան ու անհեթեթ մի արարած։ Ֆրանսերենի հետ միասին ձեռք բերեցի նաև բարեկրթության ու բարձրաշխարհիկ վարվելակերպի արտաքին փայլը, սակայն բոլորս էլ կատարյալ անասուններ էինք համարում մեզ ծառայող զինվորներին, ու ես նույնպես։ Ուգուցե ես անձամբ ամենից ավելի էի այդպես համարում, որովհետև իմ բոլոր մյուս ընկերներից ավելի շուտ էի ընկալում ամեն ինչ։ Երբ շրջանավարտ եղանք որպես սպաներ, պատրաստ էինք մեր այրունը թափելու մեր գնդի պատվին հասցված վիրավորանքի համար, բայց մեզնից գրեթե ոչ ոք չգիտեր, թե ինչ բան է իսկական պատիվը։ Իսկ եթե իմանար դիցուք, առաջինն ինքը իսկույն ծաղրանքի առարկա կդարձներ այդ բանը։ Հարբեցողությունը, ցոփ ու շվայտ կյանքը, կտրիճությունը, հպարտությամբես մի բան էին մեզ համար։ Չեմ ասի, թե վատ էինք մենք։ Բոլոր այդ երիտասարդները լավ մարդիկ էին, բայց վատ էին պահում իրենց։ Ու ես բոլորից ավելի, մանավանդ որ իմ սեփական դրամագլուխն ունեցա, ուստի և սկսեցի ապրել իմ հաճույքի համար, պատանեկան ամբողջ թափով, անսանձորեն անձնատուր եղա այդ զեղ կյանքի հոսանքին։ Արդ, զարմանալի բան, այն ժամանակ գրքեր էլ էի կարդում և նույնիսկ մեծ հաճույքով, բայց աստվածաշունչն այն միակ գիրքն էր, որ գրեթե երբեք չէի բացում, թեև երբեք չէի բաժանվում նրանից։ Ամենտեղ հետս էի տանում, արդարև, ինքս էլ չիմանալով, պահպանում էի այդ գիրքը գալիքորվա և ժամի, ամսվա ու տարվա համար։ 4 տարի այդպես ծառայելուց հետո, վերջապես պատահեց, որ ընկա քաղաքը, ուր օթևանել էր մեր գունն այն ժամանակ։ Քաղաքի հասարակությունը բազմամարդ էր ու այլազան, կենսուրախ, հյուրասեր ու հարուստ, իսկ ինձ ամենուրեք լավ էին ընդունում, որովհետև իբնե օժտված էի ուրախ բնավորությամբ և բացի այդ ունևոր մարդ էի համարվում։ Մի հանգամանք, որ բավական կարևոր նշանակություն ունի բարձրաշխարհիկ կյանքում։ Եվ ահա պատահեց մի բան, որից և ծայր առավ ամեն ինչ։ Բարեկամացա մի երիտասարդ ու գեղեցիկ, խելացի ու արժանավոր օրիորդի հետ, որ պայծառ ազնիվ նկարագրի տեր էր, պատվարժան ծնողների դուստր։ Ականավոր մարդիկ էին, հարուստ, դիրքի տեր ու ազդեցիկ, ինձ ընդունում էին սիրալիր ու գրկաբաց։ Ու մեկ էլ ահա ինձ թված, թե օրիորդը սրտագին հակում ունի իմ նկատմամբ, և բռնկվեց սիրտն իմ այդպիսի ցնորքից։ Հետագայում անշուշտ ինքս վերահասու եղա, և լրիվ հասկացա, որ գուցե բնավել այնքան ուժեղ չէի սիրում նրան, այլ լոկ մեծարում էին նրա վսեմ միտքն ու նկարագիրը, և արդարև չէի կարող չմեծարել։ Անձնասիրությունը, սակայն, խանգարեց ինձ այն ժամանակ նրա ձեռքը խնդրելու։ Ծանր ու սարսափելի թվաց հրաժարվել ամուրի և ազատ, անառակ կյանքի գայթակղություններից, այդպիսի ծաղկուն տարիքում, երբ նաև փող ունեի ի լրումն ամենայնի։ Բայց եւ այնպես որոշ ակնկալություն արեցի։ Համենայն դեպս, արժամապես հետաձգեցի որևէ վճռական քայլի դիմելը։ Եվ այդ օրերին էլ հանկարծ այնպես պատահեց, որ ինձ մի ուրիշ խավար գործ ուղեցին 2 ամսով։ Վերադառնում եմ 2 ամիս հետո և հանկարծ իմանում, որ օրիորդն արդեն ամուսնացել է քաղաքամերձ հարուստ մի կալվածատիրոջ հետ։ Այդ մարդը թեև ինձնից ավելի տարեց էր, բայց երիտասարդ էր տակավին։ Կապեր ուներ մայրաքաղաքում և լավագույն հասարակության մեջ, մի բան, որ ես չունեի։ Շատ սիրալիր ու առավելևս զարգացած մարդ էր, իսկ զարգացում ասված բանը ես բոլորովին չունեի։ Այնպես էի ցնցվել այդ անակնկալ դեպքից, որ նույնիսկ գիտակցությունս մթագնեց։ Իսկ գլխավորն այն է, որ ինչպես հենց այն ժամանակ էլ իմացա, երիտասարդ կալվածատերն արդեն վաղուց օրիորդի նշանածն էր եղել, և որ ինքս նրան բազմիցս հանդիպել էի այդ տանը, բայց ոչինչ չէի նկատել, իմ սեփական արժանիքներով կուրացած։ Բայց ճիշտ այդ էր, որ ամենից ավելի վիրավորեց ինձ։ Ինչպես թե։ Համարյա բոլորը գիտեին, և միայն ես ոչինչ չգիտեի։ Ու հանկարծ անտանելի զայրույթ զգացի։ Կարմրած դեմքով սկսեցի հիշել, թե ինչպես շատ անգամ գրեթե իմ սերն էի արտահայտել օրիորդին։ Եվ քանի որ նա չէր կանգնեցրել ինձ ու չէր նախազգուշացրել, ուրեմն եզրակացրի ծիծաղում էր ինձ վրա։ Հետագայում անշուշտ կշռադատեցի և հիշեցի, որ նա բնավ երբեք չէր ծիծաղել, այլ ընդհակառակը, ինքնիսկ կատակով ընդհատում էր այդպիսի խոսակցությունները և դրանց փոխարեն ուրիշ բաների մասին էր սկսում խոսել միշտ։ Բայց այդ պահին անկարող եղա կշռադատելու և սկսեցի վրիժառությամբ վարվել։ Զարմանքով եմ հիշում, որ իմ այդ վրիժառության զգացումն ու զայրույթը ինձ համար իսկ ծայրաստիճան դաժանելի էին ու նողկալի, որովհետև անոխակալ բնավորություն ունենալով ոչ ոքի վրա չէի կարող երկար ժամանակ բարկանալ։ Ուստի և ինքս էի կարծես արհեստականորեն բորբոքում ինձ, և ի վերջո դարձա այլանդակ ու անհեթեթ։ Հարմար առիթի սպասեցի և մի անգամ բազմամարդ հասարակության մեջ կարողացա հանկարծ վիրավորանք հասցնել իմ ախոյանին, իբրև թե բոլորովին կողմնակի մի պատճառով։ Ծիծաղեցի իր մի կարծիքի վրա, որ նա հայտնեց, այն ժամանակ կարևոր նշանակություն ունեցող մի իրադարձության մասին։ 26 թվականին էր, և կարողացա սրամիտ ու ճարտար ծաղրի ենթարկել նրան, այդպես էին ասում մարդիկ։ Ապա ստիպեցի, որ բացատրություն պահանջի ինձնից, և բացատրության ժամանակ արդեն այնքան կոպիտ վարվեցի, որ նա ընդունեց իմ մարտահրավերը։ Հակառակ մեր միջև եղած հսկայական տարբերության, քանզի թե ավելի երիտասարդ էի, թե ցածր աստիճան ունեցող աննշան մի մարդ։ Հետագայում արդեն հաստատ իմացա, որ նա մարտահրավերն իմ ընդունել էր նույնպես մի տեսակ խանդի զգացումից մղված։ Առաջ ևս փոքրինչ խանդում էր ինձ իր կնոջ նկատմամբ, որ այն ժամանակ հարսնացուն էր տակավին։ Իսկ այս առիթով մտածել էր, որ եթե ինձնից վիրավորանք կրելուց հետո սիրտ չանի մենա մարտելու, ապա կինը կարող է իմանալ և ակամա կսկսի արհամարել իրեն և կխախտվի նրա սերն իր նկատմամբ։ Շուտով մարտավկաճ արեցի, մեր գնդի սպա էր, իմ ընկերը։ Թեև մենամարտերը խստագույնս հետապնդվում էին այն ժամանակ, բայց զինվորականների միջև կարծես նույնիսկ նորաձևություն էին դրանք։ Երբեմն այն աստիճան վայրենաբար ուրճանում ու զորանում են նախապաշարումները։ Հունիսի վերջն էր, և ահա պետք է հաջորդ օրը հանդիպեինք քաղաքից դուրս, առավոտյան ժամը 7-ին։ Ու հիրավի, հանկարծ մի տեսակ ճակատագրական բան պատահեց ինձ այդ միջոցին։ Երեկոյան, կատաղած ու այլանդակ տրամադրությամբ տուն վերադառնալով, զայրացա իմ համհար Զաֆանասիի վրա և ամբողջ ուժով հարվածեցի նրա դեմքին երկու անգամ, այնպես որ այրունաշաղախ արեցի դեմքը։ Վաղուց չէ, որ նա ծառայում էր ինձ, և առաջ էլ պատահել էր, որ հարվածել էի նրան, բայց երբեք այդպիսի գազանային դաժանությամբ։ Եվ կհավատակ, սիրեցյալներին, 40 տարի է անցել, բայց այժմ ևս ամոթով ու ցավով եմ հիշում այդ։ Պարկեցի ու քնեցի մոտ 3 ժամ, և երբ զարթնեցի, լույսը բացվում էր արդեն։ Հանկարծ վեր կացա, չուզեցի այլևս քնել։ Մոտեցա լուսամուտին, բացեցի, պարտեզներ առաջս։ Տեսնում եմ, ծագում է արևը, տաք է, գեղեցիկ, սկսել են ճռվողել թռչունները։ Բայց ինչ է այս, մտածեցի, ինչու ամոթալի և ստոր մի բան եմ զգում սրտիս մեջ։ Չլինի այն պատճառով, որ գնում եմ այրուն թափելու։ Ոչ, մտածեցի, կարծես թե այդ չէ պատճառը։ Չլինի թե մահից եմ վախենում, վախենում եմ թե կսպանվեմ։ Ոչ, բոլորովին այդ չէ, բնավ էլ այդ չէ, բնավ։ Եվ հանկարծ մի անգամից հասկացա, թե ինչ էր, այն, որ երեկոյան ծեծել էի Աֆանասիին։ Ամեն ինչ վերստին պատկերացավ աչքիս, կարծես կրկնվեց նորից։ Կանգնել է նա իմ առաջ, ես թափով հարվածում եմ ուղղակի դեմքին, իսկ նա ձեռքերը պահել է կողերնի վար։ Գլուխը բարձր, աչքերը չռած, ասես զգաստ կանգնել է շարքում, ցնցվում է ամեն մի հարվածի հետ և նույնիսկ չի համարձակվում ձեռքերը բարձրացնել պաշտպանվելու համար։ Եվ մարդն է այդ վիճակին հասցված, և մարդն է ծեծում մարդուն։ Ինչպիսի հանցագործություն։ Կարծես մի սուր ասեղ մխրճվեց հոգվույս մեջ և ծակեց անցավ։ Կանգնել էի ցնդածի նման, մինչ փայլում էր արևը, տերևները ցնծում էին, փայլում, իսկ թռչունները գովքն էին երգում աստուծո։ Երեսն իմ ծածկեցի երկու ափերով, ընկա իմ մահճին և աղի արցունք թափեցի։ Ու այդ պահին հիշեցի եղբորն իմ, Մարկելին, և այն խոսքերը, որ մահվան շեմին ասաց նա ծառաներին. «Սիրելիներ իմ, թանկագիններ, ինչու եք ծառայություն մատուցում ինձ, ինչու եք ինձ սիրում, և արժանի եմ արդյոք, որ ինձ ծառայություն մատուցեն»։ «Այո, արժանի եմ արդյոք»։ Հայլատակեց հանկարծ իմ մտքում։ «Արդարև, ինչով եմ արժանի, որ ինձ նման մի ուրիշ մարդ, նույնպես աստուծո պատկերով ու նմանությամբ ստեղծված, ինձ ծառայի»։ Եվ այդ հարցն ուղղակի մխվեց իմ ուղեղի մեջ այդ պահին, առաջին անգամ իմ կյանքում։ Մայրիկ, դու իմ սրտիկ սիրասուն, իսկապես յուրաքանչյուր ոք մեղավոր է բոլորի առաջ, բոլորի համար, միայն թե մարդիկ չգիտեն այդ, իսկ եթե իմանային, դրախտ կլիներ իսկույն։ Աստված իմ, միթե այս էլ կարող է սխալ լինել, մտածում էի արտասվելով։ Գուցե իրոք, ես բոլորից ավելի մեղավոր եմ բոլորի համար, և ավելի վատթար, քան աշխարի բոլոր մարդիկ։ Եվ հանկարծ ամբողջ ճշմարտությունը երևաց ինձ, իր լրիվ պայծառությամբ։ Ինչ եմ գնում անելու։ Գնում եմ սպանելու մի բարի, խելացի, ազնիվ մարդու, որ ոչ մի հանցանք չի գործել իմ դեմ։ Եվ այդպիսով նրա կնոջը ևս ընդմիշտ զրկած կլինեմ երջանկությունից, տանջանքների մատնած ու սպանած կլինեմ։ Այդպես մահճիս վրա պարկել էի երեսի վայր, դեմքս բարձին, և չնկատեցի ամենևին, թե ինչպես անցավ ժամանակը։ Հանկարծ ատրճանակը ձեռքին ներս մտավ իմ ընկեր սպան, ինձ մենամարտի տանելու։ «Այ, լավ է, որ արդեն վերես կացել», ասաց։ «Ժամանակն է, գնանք»։ Սկսեցի այս ու այն կողմ նետվել, գլուխս կորցրի բոլորովին, բայց եւ այնպես դուրս եկանք, որ կարգ նստենք։ «Սպասիր այստեղ մի քիչ», ասացի նրան։ «Ներս վազեմ մի վայրկյան, դրամապանակս մոռացել եմ»։ Ու ետ վազեցի առանձին, ուղղակի Աֆանասիի նեղլիկ սենյակը։ «Աֆանասի», ասացի։ «Երեկ ես երկու անգամ հարվածեցի քո դեմքին, ներիր ինձ», ասացի։ Ուղղակի ցնցվեց նա, կարծես վախեցավ։ Նայեց երեսիս ու տեսա, որ քիչ է այդ։ Քիչ, և հանկարծ տեղն ու տեղը հենց սպայական համազգեստով և ուսադիրներով շիպ շիտակ ընկավ ոտքերին, ճակատս գետնին։ «Ներիր ինձ», ասացի։ Այստեղ արդեն կատարելապես շշմեց նա։ «Ձերդ ազնվություն, տերիմ, բայց ինչպես դուք, արժանի եմ, որ…» Եվ հանկարծ նա փղծկաց ու սկսեց արտասվել ճիշտ այնպես, ինչպես ինքս է յաղի արցունք թափել մի ժամ առաջ։ Երկու ափերով ծածկեց դեմքը, դարձավ լուսամուտին և ամբողջ մարմնով սկսեց ցնցվել հեծ կլտանքներից։ «Իսկ ես վազեցի ընկերոջս մոտ, ցատկեցի կարգը»։ «Քշիր», գոռացի։ «Տեսել ես հաղթական մարդու»,  դիմեցի ընկերոջս գոռալով։ «Ահա հիմա տեսնում ես քո առաջ»։ Այնպիսի մի ցնծություն էր մեջս, ծիծաղում էի, խոսում ամբողջ ճանապարին, էլ չեմ հիշում, թե ինչեր էի ասում։ «Նայում էր նա ինձ ու… Էհ, ախպերս», ասաց։ «Ապրես, կտրիչ տղա ես. Տեսնում եմ, բարձր կպահես համազգեստիդ պատիվը»։ Այդպես հասանք նշանակված տեղը, իսկ մյուսներն այնտեղ էին արդեն, մեզ էին սպասում։ Կանգնեցրին մեզ իրարից 12 քայլ հեռու, առաջին կրակոցը նրանն էր։ Ուրախ կանգնել էի նրա դիմաց, ուղղակի դեմարդեմ, հանգիստ ու սիրազեղ հայացքով նայում էի նրան, գիտեի, թե ինչ եմ անելու։ «Կրակեց»։ «Դույզն ինչ քերծվեց այդս, և մի քիչ էլ ականջից դիպավ, ուրիշ ոչինչ»։ «Փառք Աստուծո», գոռացի։ «Մարդ չսպանեցինք»։ Ու վերցրի իմ ատրճանակը, ետ դարձա։ Վեր շպրտելով նետեցի անտարի մեջ։ «Այդ է քո տեղը», գոռացի։ Դարձա իմ հակառակորդին։ «Մեծահարկ տիար», ասացի։ «Ներեցեք ինձ, հիմար երիտասարդիս, ներեցեք, որ ինքս մեղավոր լինելով ծանր վիրավորանք պատճառեցի ձեզ, իսկ այժմ էլ ստիպեցի, որ կրակեք ինձ վրա»։ «Ինքս տասնապատիկ վատթար եմ ձեզնից, գուցե և ավելի. Հաղորդեցեք այս բանը այն անձնավորության, որին ամենից ավելի եք հարգում աշխարհիս երեսին»։ Հազիվ էի ասել այս խոսքը, իսկույն երեքը միասին սկսեցին գորգորալ։ «Բայց ներեցեք, խնդրեմ», ասաց հակառակորդն իմ ու բարկացավ նույնիսկ։ «Եթե չէիք ուզում մենամարտել, ինչու ինձ անհանգստացրիք»։ «Երեք հիմար էի տակավին», ասացի նրան։ «Իսկ այսօր խելոքացա»։ Այդպես պատասխանեցի ուրախ սրտով։ «Երեկվա մասին հավատում եմ», ասաց, «բայց այսօրվա մասին դժվար է ձեր կարծիքին հանգել»։ «Բրավո», գոռացի ծապսարնելով։ «Այդ բանում էլ համաձայն եմ ձեզ հետ, արժանի եմ դրան»։ «Կրակելու եք, թե չէ, հարգելի տիար»։ «Չեմ կրակելու», ասացի։ «Իսկ դուք, եթե ուզում եք, նորից կրակեցեք, միայն թե ավելի լավ կլիներ, որ չկրակեիք»։ Գորում էին նաև մարտավկաները, հատկապես իմը։ «Այսպես խայտառակել մեր գունդը, պատնեշի վրա ներողություն խնդրել, եթե սկզբից իմանայի»։ Լսելով այդ, արդեն առանց ծիծաղելու կանգնեցի բոլորի առաջ։ «Պարոնայք իմ», ասացի։ «Միթե իրոք մեր այս օրերին այնքան զարմանալի է հանդիպել մի մարդու, որ զղջում է իր հիմարության համար, և հրապարակավ խոստովանում է իր իսկ գործած հանցանքը»։ Բայց ոչ թե պատնեշի վրա, կորած նորից իմ մարտավկան։ Հենց այդ է ահա, պատասխանեցի։ Այդ է զարմանալին, որովհետև ես պետք է իմ հանցանքը խոստովանեի անմիջապես, որ եկանք այստեղ, դեռ նրա կրակելուց առաջ, ու պետք չէ նրան առիթ տայի մի մեծ ու մահացու մեղք գործելու։ Բայց մենք այնքան այլանդակ մի կյանք ենք ստեղծել մեզ համար, որ այդպես վարվելն անհնար էր գրեթե։ Որովհետև հիմա միայն, 12 քայլից նրա կրակոցը դիմադրելուց հետո, իմ խոսքերը կարող են արդեն որևէ նշանակություն ստանալ նրա համար։ Իսկ եթե կրակոցից առաջ խոսեի, երբ նոր էինք եկել այստեղ, նա պարզապես կասեր, «Վախկոտ է, ատրճանակից սոսկաց, չարժե նրան լսել»։ «Պարոնայք», բացականչեցի հանկարծ խորոց սրտի, «նայեցեք չորս կողմ, աստուծո բարիքներին. Պայծառ երկինք, վճիտոտ, քնքուշ խոտեր, թռչնակներ, գեղեցիկ ու անմեղ բնություն, և մենք ենք միայն անաստված ու հիմար. Եվ չենք հասկանում, թե դրախտ է կյանքը, որովհետև բավական է, որ ուզենք հասկանալ և իսկույն կտիրի դրախտն իր ամբողջ գեղեցկությամբ, կգրկենք իրար ու կարտասվենք»։ Ուզում էի շարունակել տակավին, բայց չկարողացա, նույնիսկ շունչս կտրվեց այնպես քաղցրորեն, պատանեկան այնպիսի ավյունով և սիրտն իմ լեցուն էր այնպիսի երջանկությամբ, որի նմանը երբեք չէի զգացել իմ ամբողջ կյանքում։ «Այս բոլորը ողջամիտ ու բարեպաշտ խոսքեր են», ասաց հակառակորդն իմ, «և համենայն դեպս դուք ինքնատիպ մարդ եք»։ «Ծիծաղեցեք», ասացի ես էլ ծիծաղելով, «իսկ հետո ինքներդ կգովեք»։ «Բայց ես հիմա էլ պատրաստ եմ գովելու», ասում է։ «Համեցեք, ձեռքս եմ մեկնում ձեզ, որովհետև ինձ թվում է, թե դուք իսկապես անկեղծ մարդ եք»։ «Ոչ», ասում եմ, «հիմա պետք չէ. Երբ ավելի լավ մարդ դառնամ և արժանի լինեմ ձեր հարգանքին, այն ժամանակ կմեկնեք ձեր ձեռքը և լավ կանեք»։ Վերադարձանք տուն, իմ մարտավկան ամբողջ ճանապարհին նախատում էր ինձ, իսկ ես համբուրում էի նրան։ Բոլոր ընկերներս իսկույն լսեցին պատահածը, նույն օրն իսկ հավաքվեցին իմ դատաստանը տեսնելու, այսինքն թե համազգեստն է արատավորել, թող հրաժարական տա։ Պաշտպանողներ էլ եղան։ «Համենայն դեպս կանգնել է կրակոցի դեմ», ասացին նրանք։ «Այո, բայց վախեցել է հաջորդ կրակոցներից և պատնեշի վրա ներողություն է խնդրել»։ «Եթե վախենար կրակոցներից», առարկում էին պաշտպանողները, «ներողություն խնդրելուց առաջ նախ իր ատրճանակից կկրակեր»։ «Այնինչ նա անտառն է նետել իր լեցուն ատրճանակը»։ «Չէ, մի ուրիշ բան է եղել այնտեղ, ինքնատիպ մի բան»։ Լսում էի և ուրախանում նրանց նայելով։ «Իմ շատ սիրելի բարեկամներ ու ընկերներ», ասացի, «մի անհանգստանաք իմ հրաժարական տալու առնչությամբ, որովհետև արել եմ արդեն այդ բանը. Արդեն հրաժարական եմ տվել, այսօր իսկ առավոտյան, գրասենյակում. Եվ երբ իմ հրաժարականն ստանամ, իսկույն ավետ վանք եմ մտնելու. այդ պատճառով էլ հեռանում եմ զինվորական ծառայությունից»։ Հազիվ էի ասել այդ, բոլորը միանգամից քահ-քահ ծիծաղեցին։ «Դե, հենց սկզբից ասեիր, հիմա ամեն ինչ պարզ եղավ, վանականին չի կարելի դատել»։ Ծիծաղում էին, չէին կարողանում զսպել և բնավ հեգնական չէր նրանց ծիծաղը, այլ սիրալիր էր մի տեսակ, ուրախ։ Սիրեցին հանկարծ ինձ բոլորը, նույնիսկ ամենամոլի մեղադրողները, կարծես ձեռքի վրա էին պահում ինձ։ «Այդ ու վանական», ասում էին, և ամեն մեկը սիրալիր մի խոսք էր ասում ինձ։ Սկսեցին տարհամոզել, ափսոսալ նույնիսկ։ «Ինչ որ ես մատնում ինքդ քեզ»։ «Չէ», ասում էին, «նա քաչ տղա է, կրակոցի դեմ կանգնեց և իր ատրճանակից էլ կարող էր կրակել, բայց նախորդ գիշերը երազ է տեսել, որ վանական դառնա, այ թե ինչն է եղել պատճառը»։ Համարյա նույն բանը կատարվեց նաև քաղաքի հասարակության մեջ։ Առաջ հատուկ ուշադրություն չէին դարձնում ինձ, այլ պարզապես սրտաբաց ընդունում էին։ Իսկ այժմ հանկարծ բոլորը միանգամից նկատեցին ու սկսեցին իրար ձեռքից խլելով հրավիրել։ Ծիծաղում էին ինձ վրա, այլև սիրում էին ինձ։ «Ասեմ իսկույն, որ թեև բոլորն այն ժամանակ բացեի բաց խոսում էին մեր մենամարտի մասին, բայց հրամանատարությունը կոծկեց այդ գործը, որովհետև իմ հակառակորդը մեր գեներալի մոտիկ ազգականն էր. ու քանի որ այրունահեղություն չէր եղել, այլ կատակի նման մի բան, և վերջապես ես էլ հրաժարական էի տվել, ուստի իրոք կատակի վերածեցին խնդիրը»։ Այդ պարագային ես էլ սկսեցի խոսել բացեի բաց և աներկյուղ, չնայած նրանց ծիծաղին, որովհետև այդ ծիծաղը չարամիտ չէր ամենևին, այլ բարի։ Իսկ այդ խոսակցությունները տեղի էին ունենում առավելապես երեկոյան, կանանց շրջանում։ Կանայք ավելի էին սիրում լսել ինձ այն ժամանակ, և տղամարդկանց ևս ստիպում էին լսել։ Բայց ինչպես կարելի է, որ ես մեղավոր լինեմ բոլորի փոխարեն, ծիծաղում էր ամեն ոք իմ երեսին։ Այ, օրինակ, ձեր փոխարեն կարող եմ մեղավոր լինել։ Բայց ինչպես կարող եք ըմբռնել այդ, պատասխանում էի, երբ վաղուց արդեն ամբողջ աշխարհը հակառակ ուղիով է ընթացել, և երբ իսկական սուտը ճշմարտություն ենք համարում, ու դեռ ուրիշներից էլ նույնպիսի սուտ ենք պահանջում։ Ահա, ես իմ կյանքում մեկ անգամ ելա ու անկեղծ վարվեցի։ Եվ ինչ, կարծես Աստուծո խենթը դարձա բոլորիդ համար, թեև սիրում եք ինձ, բայց այնուամենայնիվ ծիծաղում եք իմ վրա։ Բայց ինչպես կարելի է չսիրել ձեզ նման մարդուն, բարձրաձայն ծիծաղեց տանտիրուհին, և նրա տանը շատ մարդ էր հավաքվել այդ օրը։ Հանկարծ տեսնում եմ, տիկնանց շրջանակից ոտքի է ելնում այն նույն երիտասարդ տիկինը, որի պատճառով մենամարտի էի հրավիրել իմ ախոյանին, և որին դեռ վերջերս իմ հարսնացուն էի համարել։ Չէի էլ նկատել, որ նա եկել է այդ երեկոյին։ Ոտքի ելավ, մոտեցավ ինձ, ձեռքը մեկնեց։ «Թույլ տվեք հայտնել ձեզ», ասաց, «որ ես ամենից առաջ ես չեմ ծիծաղում ձեզ վրա, այլ ընդհակառակը. Արցունքն աչքերի շնորհակալություն եմ ասում և իմ հարգանքն եմ արտահայտում ձեզ այդ օրվա ձեր արարքի համար»։ Նրա ամուսինը ևս մոտեցավ իսկույն, և հետո հանկարծ բոլորն էլ շրջապատեցին ինձ, համարյա համբուրում էին։ Այնպես ուրախ զգացի, բայց այդ բոլորի մեջ հանկարծ ամենից ավելի ուշադրությունս գրավեց մի պարոն, արդեն տարեց մի մարդ, որ նույնպես մոտեցել էր ինձ, թեև առաջ էլ գիտեի նրան անունով, բայց երբեք չէի ծանոթացել, և մինչև այդ երեկո մի բառ անգամ չէի փոխանակել նրա հետ։